pigisa ID. Fano, hano amo misini dagore, eso bago hame esaru. Tunu bago hame esaru. Ili anawe nye maano kwa figaru. Tunu bago hame asili, soke bago hame amo kwa fifi lai. Ili ata siyan hinsu hinsu siyan say. Soke afata fa kanotini, tunu afata fa yi diyo amo Abraham esaru. Abraham eda, kode inyasi amo kode mabagada wala sikete kode inyasi amo kwa fa nabi. Kode da malisi Abraham. Tida tia fi amura, tia soke hulu wale sore sima. Ti masa, tia fi musoke na ulele miyo. Nada tifi tibi ba tia fi da bagada wale heta miyo. Nada tia fi amo da kode inya fi yo amane tia asuli misi. Fana wale, nada tunu hulu wale fiti mali niligi da yon kala imunu yo. Nada noko hanhamo miyo, nini ya tunu kode ma misene. Kwe hawea hamasi nukwe da tia maano li hawea hamasi karumiyo. Kote da kwe Abraham masi. Pea Abraham niya uta sera eda maano hami karu. Abraham mura sera eda da tanyi hamoi karu. Sera amalisi na da tanyi hamoi takoi. Na da maano la alike mida hamdi. Abraham amalisi. Kote da anu niligi hamamu. Na da nyasi yama tafama le da wamiyo. Sera da tanyi hamoi hamoi da dunu maano la alike. Maano hamoi ni diyo homo Isaac. Fano wala Abraham ya maano amo dunu bagade wana fi. Kwe dunu liya, dunu fi liya diyo amo Israeli. Dunu fi amo diyo eno da Yuda.